Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Američki State Department razočaran što je kosovska policija preduzela mere u finansijskim kancelarijama na severu Kosova, jer nisu koordinisane sa međunarodnim partnerima i postiču tenzije. Crna Gora obeležava 18. godišnjicu nezavisnosti. SAD i Nemačka kritikuju traženje naloga za hapšenje izraelskih lidera. Države su dužne da sprovode odluke Međunarodnog suda, izjavio šef evropske diplomatije Borelj. Šefica nemačke diplomatije u nenajavljenoj posjeti Kijevu. U ovoj emisiji još možete čuti. Prosečna plata u Bosni i Hercegovini nije dovoljna za kupovinu ni pola kvadratnog metra stambenog prostora. Siniša Kovinić iz Banja Luke.
Sini, ne smijem biti bolest. Radi žena, ali to je kad ti uzmeš sve na papir neke maksimalno 2500 maraka od nas dvoje i da otplaćujemo dva kredita, život, danas, sutra, djeca. Ja sam prinuđen da radim dva posla naredni par još 10 godina.
Iako Crna Gora ima dva aerodroma u Tivtu i Podgorici, njeni građani se sve više odlučuju da u svet idu preko aerodroma u Tirani.
Povratna karta Tirana-Katanije koštala je manje od 20 eura. Dodatni prtljak se plaća na ramu. Što se tiče aerodroma i usluga, nivo je kao kod nas, samo je sve nekoliko puta veće.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o saopštenju američkog State Departmenta da akcija policije na severu Kosova, u kojoj je zatvoreno 6 filijala poštanske štedionice Srbije, skalira tenzije. U odgovoru Radio Slobodna Evropa navodi se da taj potez Priština nije učinila u koordinaciji sa međunarodnim partnerima, prenosi Zoran Glavonjić.
Pozivamo vladu Kosova da se vrati konstruktivnom angažovanju u dijalogu uz posredovanje Evropske unije kao odgovarajućem putu za rešavanje pitanja u vezi sa normalizacijom odnosa Kosova i Srbije. Također i da se pozabavi potrebama svih građana, uključujući i one srpske manjine, negativno pogođene nedavnim promenama u valutnoj regulativi, navodi se u izjavi State Departmenta. Vlasti Kosova su 20. maja u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, opštinama sa većinski srpskim stanovništvom, zatvorile ekspoziture poštanske štedionice u okviru odluke o zabrani upotrebe dinara koja je doneta početkom godine. State Department dodao je da taj potez podriva percepciju o dobroj veri Kosova u rešavanju otvorenih pitanja sa Srbijom kroz dijalog. Direktor Kancelarije Srbije za Kosovo Petar Petković izjavio je da nije bilo pravnog osnova za akciju kosovskih vlasti i ocenio da, kako je rekao, ona ima za cilj izazivanje nemira i ukidanje srpskih institucija.
U trenutku upada kosovske policije u banku poštanske štedionice u ekspoziturama nije bilo dinara. Ovde je reč o kršenju dijaloga, ovde je reč o protivpravnom napadu na srpske institucije i ovde je reč o preterivanju srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije.
Po njegovim informacijama, u bankama poštanske štedionice na Kosovu radi 90 zaposlenih. Najviši predstavnici vlasti Srbije intervenciju kosovskih organa na severu nazvali su ilegalnom. Premijer Miloš Vučević rekao je da je reč o činu koji ugrožava opstanak srpskog naroda na Kosovu. Kome i zašto smeta poštanska štedionica? Imaju li kosmetski Srbi pravo na plate i penzije ili je protiv njih sve dozvoljeno, navodi se u saopštenju vlade Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da ova akcija, kako se izrazio, vodi u nove sukobe na Balkanu sa nesagledivim posljedicama. Ministarka za brigu o porodici Milica Đurđević-Stamenkovski saopštila je da Priština stvara nepodnošljive uslove za život Srba na Kosovu. Oni su zbog zabrane platnog prometa sa centralnom Srbijom dovedeni u stanje alarmantne humanitarne krize, navela je Đurđević-Stamenkovski. Tokom akcije za koju su kosovske vlasti navele da se radi o uspostavljanju reda i zakonitosti, oduzeti su razni dokazi, uključujući i novac. Kako navode vlasti u Prištini, pronađeno je oko 75 miliona dinara, 1.600.000 evra, 19.500 franaka, 13.800 dolara i oko 40 australijskih dolara. Ova akcija usledila je nedelju dana nakon što je Centralna banka Kosova saopštila da je okončan prelazni period za regulativu kojom se zabranjuje dinar, te da je evro jedina legalna valuta. Banka Poštanska štedionica Beograd saopštila je da su sredstva klijenata na računima sigurna. Dodaje se da zbog privremene sprečenosti funkcionisanja banke na severu Kosova, klijenti sve usluge mogu da obave u najbližim ekspoziturama na prelazima Jarinje, Brnjak, Merdar i Končulj. Navodi se da svi zaposleni banke na Kosovu ostaju u radnom odnosu. Usluge Poštanske štedionice do 20. maja koristili su Srbi sa Kosova za primanje plata i penzija iz Srbije i plaćanja u dinarima. Predstavnici Prištine i Beograda 7 puta su razgovarali o iznalaženju rešenja za pitanje dinara na Kosovu, ali dogovor nisu postigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz sveta. SAD i Nemačka kritikovali su zahtev tužioca Međunarodnog krivičnog suda za izdavanje naloga za hapšenje lidera Izraela i Hamasa zbog sumnje za ratne zločine, navodeći da se ne mogu izjednačavati Izrael i Hamas. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan podnio je zahtev sudu za izdavanje naloga protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegovog ministra odbrane Joava Galanta, kao i visokih lidera Hamasa, kojeg SAD i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Predsjednik SAD-a Joe Biden izjavio je da je zahtev tužioca Kana da se izda nalog za hapšenje izraelskih lidera nečuven. I da budem jasan, šta god da ovaj tužilac implicira, ne postoji jednakost nikakva između Izraela i Hamasa. Uvijek ćemo biti uz Izrael protiv pretnji njegove bezbednosti, rekao je Biden. Nemačka je saopštila da je tužilac u zahtevu za izdavanje naloga za hapšenje lidera Izraela i Hamasa stvorio lažan utisak o jednakosti. Visoki predstavnik Evropske unije za spojene poslove i bezbednostnu politiku Jose Borrell izjavio je povodom poziva tužioca Međunarodnog krivičnog suda da su sve države koje su ratifikovale statute ove institucije u dužnosti da sprovode njene odluke. On je rekao da je otvorio specijalnu ratnu kancelariju kako bi se suprotstavio potezu Međunarodnog krivičnog suda, dodajući da nikakva sila u svetu neće sprečiti Izrael da vrati taoce iz Gaze i svrgne Hamas. Hamas je saopštio da snažno osuđuje zahtev tužioca Međunarodnog krivičnog suda, ističući da je to pokušaj da se izjednači žrtva sa dželatom. David Bosko, profesor Univerziteta Bloomington, Indijani, kaže za Radio Slobodna Evropa da sud tek treba da se izjasni o zahtevu za izdavanje naloga za hapšenje.
Važno je napomenuti da se tokom godina rada Međunarodnog krivičnog suda sudija i tužilac ne slažu uvek. Dakle, nije gotov zaključak da će tužilac dobiti sve naloge za hapšenje koje želi ili za precizne optužbe koje želi.
Eventualno izdavanje naloga za hapšenje neće odmah imati direktne posljedice, smatra Bosko.
Dok su lideri Hamasa u Palestini, ništa se neće dogoditi odmah. Dakle, čak i ako su sudije odobrile naloge za hapšenje, Međunarodni krivični sud nema policiju, nema interventnih snaga koje su spremne da uhapse ove ljude, ali izdaju naloge za hapšenje. To znači da bilo koja od više od 120 zemalja koje su članice Međunarodnog krivičnog suda sada imaju zakonsku obavezu da uhapse sve osobe koje su optužene ako dođu na njihovu teritoriju. To bi za Netanjahua značilo da ne može putovati u Europu, Latinsku Ameriku, delove Azije. I to je značajno. A to smo već vidjeli u slučaju Vladimira Putina koji je optužen. On nije otišao na planirani summit u Južnoj Africi dobrim delom. Čini se zbog zabrinutosti da li će se Južna Afrika osjećati obaveznom da ga uhapsi. Dakle, ne bismo očekivali da se neko od ovih ljudi uskoro pojavi pred sudom u Hagu, ali će to uticati na njihov diplomatski život.
Bosko je istakao i da će biti politički pritisak na Međunarodni sud.
Možda će najvažnije biti iz zemalja koje su članice Međunarodnog krivičnog suda, jer iz država koje nisu članice, kao što su Sjedinjene Države, to nije važno, ali one ne plaćaju račune suda. Države članice, Nemačka, Japan, neke od evropskih država, plaćaju veliki deo budžeta Međunarodnog krivičnog suda.
Bio je to David Bosko, profesor Univerziteta Bloomington u Indijani u intervju za Radio Slobodna Evropa. O petodnevnoj žalosti u Iranu zbog smrti predsjednika Ebrahima Raisija, šefa diplomatije Hoseina Amira Abdullahijana i drugih zvaničnika u padu helikoptera, za 28. jun raspisani su izbori za Raisijevog nasljednika, pripremio Ermin Zatega.
Hiljade Iranaca se okupilo u utorak u pogrebnoj povorci predsjednika Ebrahima Raisija u sjeverozapadnom gradu Tabrizu, glavnom gradu pokrajine Istočni Azerbejdžan, gdje je neočekivano poginuo u helikopterskoj nesreći. Helikopter je izgubio komunikaciju dok se vraćao u Tabriz sa međudržavne granice, gdje je Raisi u nedjelju prisustvovao zajedničkoj inauguraciji hidrocentrale sa azerbejdžanskim kolegom Ilhamom Alijevim. Nakon Tabriza, Raisijevo tijelo će biti preneseno najprije u iransko-šiitsko središte, a potom u Teheran. Vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji vodit će molitve na oproštajnoj ceremoniji u Teheranu u utorak naveče, prije velikih procesija koje bi trebale započeti u srijedu ujutru. Raisijevo tijelo će zatim biti prevezeno u pokrajinu Južni Horasan u četvrtak ujutru, a kasnije u rodni grad Mashhad, gdje će biti pokopan u četvrtak naveče. Iran je u ponedjeljak proglasio petodnevnu žalost zbog smrti predsjednika, ministra spoljnih poslova Hoseina Amir Abdullahijana i drugih u padu helikoptera. Ubrzo je određeno da se 28. juna organizuju izbori za Raisijevog nasljednika. Hamneji je također imenovao prvog potpredsjednika Mohameda Mohbera za privremenog predsjednika. Iranska državna televizija je navela da se helikopter srušio uslijed loših vremenskih uslova. Timovi za potragu i spasavanje uz pomoć nekoliko stranih vlada tražili su helikopter nakon što je pao u planinskom području kasno u nedjelju. Raisijev helikopter bio je na putu za Tabriz kada se srušio u blizini grada Jolfa. Nekoliko novinskih izvještaja citiralo je vladine izvore koji su rekli da se helikopter srušio dok je prelazio šumovito planinsko područje. Iranska vlada je navela da je helikopter bio jedan od tri koja su letjela u konvoju, te da su druga dva sigurno sletila u Tabriz. Raisi je izabran za predsjednika 2021. godine. Od tada je pooštrio mnoga ograničenja Irancima, s provođenjem zakona o moralu i krvavim gušenjem antivladinih protesta, potaknutih smrću Mahse Amini, dok je bila u policijskom pritvoru zbog navodnog kršenja strogih pravila odjevanja. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Na prvoj konferenciji nacionalnih manjina predsjedavajući Saveta nacionalnih manjina u ovoj zemlji Mujo Fafulić kazao je da nacionalne manjine žele biti ravnopravni iako nisu konstitutivne. Kako je naglasio na konferenciji za novinare, visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit treba da izmijeni izborni zakon kako bi nacionalne manjine imale člana predsjedništva koji bi zastupao njihova prava. Više pojedinosti Kristina Gađe.
U Sarajevu je održana prva konferencija nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine u organizaciji misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Vijeća nacionalnih manjina BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Mujo Fafulić istaknuo je da nacionalne manjine žele izgraditi ambijent jednakih prava i ravnopravan položaj, a da se to jedino može postići izmjenom izbornog zakona.
Ono što želimo posebno naglasiti, da danas nacionalne manjine po prvi put žele dati i na težini kad je u pitanju prisustvo i ambijent, to je položaj nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Jer danas mi želimo ukazati da nemamo jednaka prava i jednake mogućnosti. A evo bit će prilike da visoki predstavnik Kristijan Šmit, ukoliko se to desi, izmijeni izborni zakon na sljedećim izborima, parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini, nacionalne manjine imaju priliku imati četvrtog člana predsjedništva koji će se zvati predstavnik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
Fafulić je dodao da nacionalne manjine u BiH gledaju na nju kao na prvu i jedinu domovinu u kojoj su odlučili živjeti, zbog čega žele biti ravnopravni iako, kako ističe, nisu konstitutivni. Brian Ageller, šef misije OSCE-a u BiH, kazao je da je BiH postigla krupne korake u donošenju sveobuhvatnih zakona o zaštiti ljudskih prava u cilju zaštite nacionalnih manjina, ali da se treba pomno pratiti efikasna primjena tih zakona.
We must again recall moramo spomenuti još uvijek neprovedenu odluku Evropskog suda za ljudska prava iz 2009. godine u predmetu Sedić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, kojim je utvrđeno da je Ustav Bosne i Hercegovine doveo do diskriminacije nacionalnih manjina jer osobama koje nisu iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba nije dozvoljeno vršenje određenih funkcija u vlasti. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini dalje se snažno zalaže za provedbu te odluke. To nam je i posjetnuto da ima to ostvarenu napretku, nedovoljno zastupljenost nacionalnih manjina u političkom i kulturnom životu i dalje krupan problem. Zbog toga je potrebno trajno i kontinuirano zalaganje za veći stepen učešća nacionalnih manjina i donošenje politika rada, kao i veći stepen njihovog političkog učešća i njihovu bolju zastupljenost i vidljivost u kulturnom životu.
Na konferenciji je naglašena važnost suradnje Vijeća nacionalnih manjina BiH s udruženjima nacionalnih manjina koje djeluju u BiH, a kako su organizatori istaknuli, konferencija nacionalnih manjina trebala bi postati redovan događaj. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
O sve skupljim nekretninama u Bosni i Hercegovini. Prosječna plata nije dovoljna za kupovinu ni pola kvadratnog metra stambenog prostora. U posljednjih 5 godina beleži se drastičan rast cijena nekretnina u BiH, a cijene u 2 najveća BiH grada, Sarajevo i Banja Luci, redovno premašuju 2000 evra po kvadratnom metru. Prosječna plata u zemlji iznosi tek oko 650 evra. Eksperti ocenjuju za Radio Slobodna Evropa kako je na drastičan rast cijena nekretnina uticalo više faktora, među kojima pad vrijednosti novca i nesigurnost na ekonomskom tržištu BiH, zbog čega građani kupovinu nekretnina vide kao siguran oblik štednje, zabeležio Milorad Milojević.
Rad danju i noću za kvadrat dječje sobe. Tim riječima Slaviša Kovjenić opisuje način na koji može da kupi stan u Banja Luci, gdje kvadrat u prosjeku košta oko 3.500 maraka ili oko 1750 evra. U prvom kvartalu ove godine u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska kvadrat stana iznosi oko 2800 maraka ili oko 1430 evra i to je porast za gotovo četvrtinu u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske. Sa platom koju zarađuje Siniša, kako kaže, morat će da radi 2 posla da bi kupio prvu nekretninu.
Ja bi opet to obustavaću za nas dvoje, danas sutra za dijete. I to je malo, ali drugačije se trenutno ne može. U suštini ne smijem biti bolestan. Radi žena. Žena ima približno primanje mene, ali to je kad ti uzmeš na papir neke maksimalno 2500 maraka od nas dvoje i da otplaćujemo 2 kredita, život, danas sutra djeca, ja sam prinuđen da radim 2 posla, naredni neki vremenski period, bar još 10 godina.
U ništa povoljnijoj situaciji bila je i Tijana Muhić Skalonja, koja je stan od 68 kvadrata u Sarajevu kupila prošle godine. Stan je sa suprugom platila oko 250.000 maraka, odnosno oko 1890 evra po kvadratu. Tijana navodi da je njena nekretnina na toj lokaciji u ovoj godini i još skuplja.
Duže vremena je trajalo, prije svega postojala je želja, nije postojala mogućnost, pa dok se stekla mogućnost bili smo istraživali smo tržište. I ono što smo uspjeli zaključiti da su cijene u neki od periodu od 2019. do 2023. porasle jako mnogo i mislim da rast cijena nekretnina nije pratio rast standarda, tačnije porast plata.
U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, cijene kvadratnog metra stambenog prostora kreću se od 2000 pa do 4000 evra prema podacima Agencija za nekretnine. A prema informacijama Zavoda za statistiku Federacije BiH, prosječna cijena novih prodatih stanova u Sarajevu krajem prošle godine iznosila je više od 1700 evra po metru kvadratnom. Dino Osmanbegović, ekonomista i ekspert u oblasti nekretnina, ističe da je cijena nekretnina u većim sredinama rasla od početka COVID pandemije, 5-4 godine, kada je i porasla potražnja za nekretninama. Kao još jednu prekretnu tačku, Osmanbegović ocjenjuje i dešavanja u bankarskom sektoru u BiH nakon početka ruske agresije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, kada je došlo do povlačenja novca iz bankarskog sektora. Dodaje da se nakon toga desilo smirivanje financijskog tržišta, ali da banke nisu adekvatno odgovorile da povećanjem kamata na štednju privuku novac, zbog čega je višak novca usmjeren u investiranje u nekretnine kao najsigurniji oblik štednje.
22. godine u drugom kvartalu ste imali povlačenje iz bankarskog sektora 1 milijardu KM-ova i usporeni priliv dodatnih sredstava na štednju. Od te milijarde je nekih 500 miliona računa se da je vraćeno u bankarski sektor, a 500 miliona je u toku 22. godine tražilo svoju sudbinu negdje da se zaštiti od straha, prije svega političke i vojno strateške situacije, a potom i od inflacije.
A profesor ekonomskih nauka iz Tuzle Damir Bećirović ističe kako se ulaganje u nekretnine može posmatrati i kao jedan od načina legalizacije sivih novčanih tokova.
Osobe koje pored redovnih primanja imaju značajna primanja u gotovom novcu, jednostavno vežu kredite za svoja redovna primanja, time kupuju nekretnine, a tekuće finansiranje obavljaju iz ovih van legalnih gotovinskih tokova. Znači.
Prosječna plata u oba BH entiteta Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi oko 650 evra. Prema zvaničnoj statistici u posljednjih 5 godina rasla je oko 170 evra, dok je prosječna cijena stanova skočila u istom periodu za gotovo 450 evra po kvadratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
35-godišnji ruski državljanin od oktobra prošle godine u Bosni i Hercegovini traži zaštitu. Tvrdi da se u Rusiju ne smije vratiti zbog političkog stava i straha od mobilizacije za rat u Ukrajini. Ovog Rusa iz glavnog grada Ruske Republike Čečenije Moskva traži putem Interpolove potjernice, a tereti ga za sudjelovanje u ilegalnim vojnim formacijama na ratištu u Siriji. Iako ga je Bosna i Hercegovina prethodno odbila izručiti Rusiji, i dalje postoji mogućnost njegovog protjerivanja, jer služba za poslove sa strancima tvrdi da predstavlja opasnost za Bosnu i Hercegovinu. On je jedan od najmanje 4 ruska državljanina koji su, prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, u identičnoj situaciji i od kojih neki traže zaštitu od Bosne i Hercegovine. Njihovi pravni zastupnici tvrde da se radi o protivnicima režima Vladimira Putina ili da se dovode u vezu s pokretom nepriznate čačenske Republike Ičkerije. S druge strane, zvanični dokumenti ruskih institucija ih dovode u vezu s odlascima na ratište u Siriju i terorizmom. Više o ovoj temi možete pronaći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima, zašto građani Crne Gore putuju svet preko Albanije? Naime, iako Crna Gora ima 2 aerodroma u Tivtu i Podgorici, njeni građani se sve više odlučuju da u svet idu preko aerodroma u Tirani. Sa njega je prošle godine poletelo oko 53.000 putnika iz Crne Gore, a do aprila ove godine više od 20.000. Koji sve razlozi crnogorske građane opredeljuju za letove sa ove vazdušne luke 140 km udaljene od Podgorice? Poslušajte u prilogu Anete Durović.
Podgorica, Tirana, Katanija, 7 dana, 390 eura. Podgorica, Tirana, Sicilija, avionom, za 21. maj, 479 eura. U gotovo svim oglasima turističkih agencija, albanska prijestolnica je nezaobilazna stavka. Ona nije međustanica od Podgorice do Sicilije, već aerodrom sa kojeg crnogorski građani sve više idu u svijet. Sa aerodroma Majka Tereza u Tirani prošle godine poletjelo je oko 53.000 putnika iz Crne Gore, a do aprila ove godine 20.000, kazao je operativni direktor aerodroma u Tirani, Pier Vittorio Farabi za Radio Slobodna Evropa. Kako tvrdi, vazdušna luka u albanskoj prijestolnici u prvom kvartalu ove godine najbolje poslovala u regionu. Sa njega u prva 4 mjeseca poletilo gotovo 1,6 miliona putnika, što je rekord među državama u okruženju. Od Podgorice udaljeno oko 140 km i do njega je potrebno oko 3 sata vožnje. U Crnoj Gori postoje aerodromi u Podgorici i Tivtu, ali nedovoljan broj letova, loš izbor destinacija i skupe karte su razlozi zbog kojih građani sa kojima smo razgovarali biraju aerodrom susjedne države. Jedan od njih je Nikola. Upravo se vratio sa Sicilije koju je prvi put posjetio.
Povratna karta Tirana-Katanije koštala je manje od 20 eura. Dodatni prtljak se plaća na ranu. Što se tiče aerodroma i usluga, nivo je kao kod nas, samo je sve nekoliko puta veće. Za sada iskustva su pozitivna, ali treba malo i smanjiti očekivanja, sve u skladu s cijenom. Ako ne tražite švajcarsku profesionalnost na Balkanu, niti presrećnu stewardesu u low cost kompaniji, bit ćete zadovoljni.
A kako je stanje u Crnoj Gori sa aerodromima? Niskobudžetne kompanije Ryanair i Wizz Air iz Podgorice su letile godinu i po ka više evropskih destinacija. Međutim, nakon što je Podgorički aerodrom podigao cijenu taksi, 2022. godine ukinuli su letove ka Barceloni, Bolonji, Zagrebu, Manchesteru, Beču, Rimu. Najavu otkazivanja letova vladi tada su ocijenili kao uobičajeno poslovanje u regionu i šire. Od ovog maja neke linije su vraćene. Ipak Crna Gora, na pragu ljeta, ima svega 30 dolaznih i isto toliko odlaznih letova sa Podgoričkog i Tivatskog aerodroma. S druge strane, Tirana svakodnevno ima više od 120 odlaznih i isto toliko dolaznih letova. A za one koji nemaju auto ili ne žele da voze do Tirane, postoje firme koje organizuju prevoz. Direktor jedne od njih, Andrija Rogošić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ideju o osnivanju firme dobili onda kada su pročitali da aerodrom u Tirani povećao poslovanje za 116% u odnosu na period prije početka koronavirusa.
Osim toga, imamo naše ljude koji žive u inostranstvu. Iako su udaljeni na 3 sata leta od Podgorice, za dolazak kući treba im i do 12 sati, zbog loše vazdušne povezanosti sa Crnom Gorom. Onda smo došli na ideju da napravimo most između Tirane i Podgorice, kako bismo im olakšali vezu sa kućom. Vozač naše firme putnike preuzima na njihovoj kućnoj adresi i prevozi do aerodroma. Cijena za ovu uslugu je 30 eura,
kazao je Rogošić u pisanom odgovoru za RSE. Iako prema ocjeni mnogih, nedovoljan broj letova iz uprave aerodroma Crne Gore pohvalili su se da su u ovoj godini imali 370.000 putnika, što je, kako kažu, 45% više u odnosu na isti period 2019. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poljska je najavila veliki projekat granične odbrane vrijedan 2,5 milijarde dolara kako bi svoje granice sa Rusijom i Bjelorusijom učinila neprobojnim. Poljski premijer Donald Tusk projekat naziva istočnim štitom, kojeg pojedini analitičari porede sa francuskom propalom Mažino linijom iz Drugog svjetskog rata. Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. Varšava je povećala troškove odbrane na više od 4% bruto domaćeg proizvoda. U međuvremenu Evropa nastoji da izgradi jaču odbrambenu industriju, ali zbog različitih političkih vizija i američke dominacije ne može da odluči kako, pišu svjetski mediji. Poljska će uložiti 10 milijardi zlota, više od 2,5 milijarde dolara u program za osiguranje svoje istočne granice, rekao je poljski premijer Donald Tusk u pokušaju da ojača svoju odbranu od, kako kaže, sve veće prijetnje Rusije i Bjelorusije, prenosi Reuters. Granica Poljske i Bjelorusije bila je žarište otkako su preko granice migranti masovnije krenuli 2021. godine, nakon što je Minsk, bliski saveznik Rusije, otvorio turističke agencije na Bliskom istoku nudeći novu nezvaničnu rutu za Evropu. Od ruske invazije na Ukrajinu 2022. odnosi su postali još zategnutiji, a Varšava je povećala troškove odbrane i optužila Minsk i Moskvu za pokušaje destabilizacije Poljske. Prethodna vlada je, dodaje Reuters, izgradila ogradu na poljsko-bjeloruskoj granici, dugu preko 180 km i visoku 5,5 metara kako bi se zaštitila od ilegalnih migranata. Ruska invazija na Ukrajinu prije više od 2 godine potresla je Evropu i sigurnosti oko vojnih troškova, napisao je New York Times. Nakon što su budžeti za odbranu smanjeni u decenijama nakon raspada Sovjetskog saveza, rat je ponovo pokrenuo napore Evrope da izgradi sopstvene vojne proizvodne kapacitete i napuni skoro prazne arsenale. Međutim, izazovi sa kojima se Evropa suočava su više od novca, ukazuje list, dodajući da političke i logističke prepreke stoje na putu koordinisanoj i efikasnoj vojnoj mašini i prijeti da će ozbiljno ugroziti svako brzo jačanje odbrambenih kapaciteta Evrope. U protekle 2 godine 78% odbrambene opreme koju su nabavile članice Evropske unije kupljene su uglavnom od američkih proizvođača oružja, koji nisu zainteresovani za čvršću konkurenciju iz Evrope. Nova industrijska strategija Evropske unije traži od zemalja da potroše polovinu svojih budžeta na odbranu, na EU dobavljače do 2030. godine, a 60% do 2035.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.